Du lytter til udsendelsen Europa Kontakt med Peter von Kohl. Udsendelsen her kan også aflyttes på internettet på www.podcastradio.dk. Altså podcastradio.dk.
Dan Schäfer, jeg sidder i Paris. Jeg sidder på 5. sal på en ualmindelig fin adresse, og her er du advokat. Hvad er gået galt?
Hvad er gået galt, ja. Hvorfor er jeg flyttet til Paris fra Danmark, mener du? Ja, det var jo, det er nok en af de bedste beslutninger, jeg nogensinde har troet. Jeg blev jurist på Københavns Universitet, og så skete der det, at jeg altid har været interesseret i internationale retsforhold, herunder i særdeleshed menneskerettigheder, hvilket førte mig til at arbejde lidt i Europaparlamentet, og så bagefter førte mig til at skrive en afhandling om bådflygtning og asyl. En afhandling, som jo desværre er lige så aktuel i dag, som den var dengang, den blev skrevet. Ja, så forskellige tilfældigheder, så gjorde det, at jeg kom til Paris. Og når først man har arbejdet i Paris og boet i Paris, så er det frygtelig svært ikke længere at arbejde og bo i Paris. Og nu har jeg været her i 30 år.
Hvor kommer du fra?
Oprindeligt fra Danmark.
Jamen, hvor?
Fra Danmark. Fra København. Fra København og Frederiksberg, hvis vi skal være helt præcise. Og gik så på Københavns Universitet. Læste filosofi, før jeg læste jura.
Men kom du fra et miljøskade VM, havde jeg sagt, hvor dine forældre er advokater, eller hvor kommer interessen fra?
Jeg startede med at læse filosofi. Og det, det var jo simpelthen fordi... da jeg blev student, både ville alt og ingenting, forstået på den måde, at jeg var interesseret i alt muligt. Når man så begynder at kigge på et emne, så bliver man lynhurtigt ukoncentreret og bliver interesseret i et andet emne. Så på den måde vil jeg sige, at jeg var interesseret i alt og ingenting. Filosofi er jo så det, man skal beskæftige sig med, fordi det er alt. Det er ikke ingenting, men det er alt. Så det var en rigtig god indgang til at forstå, hvordan mange af de ting, man ikke rigtig kunne forstå før, hang sammen. Og et af de emner, som interesserede mig rigtig meget i filosofistudiet, det var etik. Etik og den filosof, som især interesserede mig, og stadig interesserede mig, det var Spinoza. Spinoza, som desværre er en filosof, som er gået meget af mode. Og det er synd. Det er virkelig meget, meget synd.
Hvorfor gjorde ham specielt?
Det var også et af tilfælde. Jeg havde en meget inspirerende lærer, fandt, at Spinozas filosofiske tilgang til moralske og etiske problemer var ikke kun dengang meget, meget fornyende, men også i dag. Det er et forsøg at sætte etik i system. Det minder meget om jura, hvor love jo er en form for artikulering i et system, som hænger enten logisk sammen, eller ikke hænger logisk sammen, men i hvert fald, man forsøger at sætte system i tingene.
Og det er også det, der gør jurastudiet i og for sig fascinerende, fordi du kan bruge analysemodellerne.
Det er fuldstændig rigtigt, og det kommer vi nemlig til om et sekund. Så efter interessen for Spinoza og hans etiske system, så kom nemlig et andet meget, meget vigtigt værk, som han jo begik, som er Den Politiske Traktat, som handler om individets forhold til staten, eller rettere sagt, statens begrænsninger i forhold til individet. Og det bringer dig så til menneskerettigheder. Så kan jeg sige, det etiske system bringer dig til lovgivningsproblematikken, og forholdet mellem staten og individet bringer dig til menneskerettighederne. Og så er der fuldstændig rigtigt, som du siger, den overbygning, der er på filosofien, som er metaniveau, som er logik. Og det er nok noget af det allervigtigste som værktøj, som jurist, at kunne analysere, og det er det, du siger, en tekst ved hjælp af de logiske værktøjer, som blev udviklet ikke kun med grækerne, men også i middelalderen ved skolastikerne, og også ved store filosofer og matematikere, som for eksempel Pascal og andre. Ved systemer, du kan bruge i dag til at analysere en juridisk tekst.
Når du nu arbejder som advokat i Frankrig og kommer fra Danmark, hvor vi jo praler af at have et næsten fælles nordisk retssyn. Er det så et kulturschok?
Det franske system og det nordiske system, de er væsensforskellige. Man plejer jo at inddele det juridiske univers i to store systemer. Du har det britiske common law system, og så har du det franske, tyske, sådan byrkeliske Sätzbuch und Code Civil, som er hvor alt bliver kodificeret på godt og på ondt. Og så har du sådan det nordiske system, som ligger lidt i midten. Men når man er i Frankrig, så synes man nok, at det nordiske system ligger tættere på det engelske, end det ligger på det franske, så det ligger ikke helt i midten. Det er lidt af kulturschok. Ja, det er det. Det er, altså, i Frankrig er der faktisk langt flere love og regler og dekreter og anordninger og kald det, hvad du vil.
Yderst kompliceret,
og det, men det er en konsekvens af denne holdning til lovgivning så sådan, nemlig at der skal lovgives om alt. Man vil overlade så lidt som overhovedet muligt til dommerne, og det er jo så det modsatte af common law-systemet, og Danmark ligger tættere på det.
Ligger der i lidt, hvad Arne Melchior engang sagde til mig, da jeg spurgte ham omkring lovgivning, er den nu også nødvendigt, sagde han, Peter, al lovgivning er til for at sikre den svage.
Det synes jeg er en udmærket måde at formulere det på. Jeg kan desværre ikke være enig i, at det er det udgangspunkt, man har i Frankrig. Al lovgivning i Frankrig har til formål at gøre det muligt at forudsige løsningen på en konflikt. Og det er ikke nødvendigvis til fordel for den svage. Og det er jo dette ønske om at kunne forudsige løsning på et konflikt, som skulle skabe det, der hedder juridisk sikkerhed og styrke det, der hedder retsbevidstheden. Det er det, som gør, at man fratager dommeren sin diskretionære mulighed for at løse en konflikt, fordi det følger loven. Problemet er så bare, at det er en umulig intellektuel øvelse at forudse alle konflikter. Min personlige opfattelse er stadigvæk den, at man bør overlades meget, meget mere til dommerens skøn, fordi der findes ikke to sager, der er ens.
Når du nu nedsætter dig som jurist, som advokat i Paris, i Frankrigs hovedstad, så formoder jeg, at du skal vælge en vej, der er din. Har du det?
Ja, det sjove er, at rigtig mange af vores klienter er jo ikke franske. Altså der, hvor vi har en added value, om du vil, det er jo ikke at beskæftige os med rent franske retsforhold, det er at beskæftige os med internationale retsforhold, og især rådgive udlændinge i Frankrig. Så jeg har jo den kulturkløft hver eneste dag i telefonen og per mail, og det er ligegyldigt, om det er en dansker, eller det er amerikaner, eller en tysker, eller en kineser, eller hvad det er, så giver de meget, meget hurtigt udtryk for, at de ikke forstår en pind af, hvad der foregår i Frankrig, og hvorfor, og det er alt for kompliceret, og det er alt for bureaukratisk. Den hører jeg jo hele tiden, og den har jeg hørt i 30 år. De første 25 år, der var jeg helt enig i, at sådan er det. De sidste 5 år, samtidig med, at jeg nogenlunde lærte at forstå den franske humor, for det tager minimum 25 år, begynder jeg at indtage personligt lidt mere nuanceret syn på det, og forsøger at bibringe klienterne en forståelse af, hvorfor det er sådan i Frankrig. Ikke? I stedet for bare at give dem ret i, at det er tåbeligt. Og det synes jeg er meget, meget bedre at forklare dem, hvis de vil lave forretning i Frankrig, hvad det filosofiske livssyn er i Frankrig, som efter disse meget intelligente menneskers opfattelse gør, at det, de gør, er rigtigt. Det synes jeg er meget, meget vigtigere at sige til klienterne, end bare at sige, ja, I har fuldstændig ret, det er bureaukratisk.
Er det derved sagt, at det er en blandet landhandel, du fører her?
Nej, det er det jo ikke. Altså, vi laver ikke civile sager. Vi laver kun
forretningsbetonet.
Og så rigtig meget international jura, det vil sige international privatret, og jeg kommer tilbage til, hvad mener med det, og international folk, altså det der går under navnet folkeret i Danmark, ikke? International public law, ikke? Og herunder især menneskerettigheder. Men det er ikke, det er, hvad skal vi sige, for konkret anvendelse af menneskerettigheder, det er den undertrykkelse af menneskerettigheder, som du ser i skattesager, hvor konflikten i dag mellem staten og individet er ikke længere halshugning på et skafot. Men du ser den for eksempel i skatteforhold, hvor statsmagten desværre ofte kan falde for en fristelse, som kan være drevet af mange forskellige hensyn, af fiskale hensyn, hvad jeg, til at tilsidesætte skattesubjektets rettigheder og retsgarantier.
Det er meget sjovt, du nævner lige præcis disse områder, fordi jeg tror, vi har begge to nærmest et idol i Easy Folkel.
Ja, og det er jo helt fantastisk, fordi Easy som i starten at være folkeretslærer, som virkelig har inspireret mig rigtig, rigtig meget, går jo så hen og bliver skatteminister, og så bliver han også dommer i menneskerettighedsdomstolen.
Netop.
Det er jo fantastisk, at en person kan være så, ja, jeg ved ikke, når man er skizofren, så er det jo kun to, men jeg ved ikke, når man er tre, men så siger han, at skizofren i anden potens, det er jo helt utroligt. Men det viser jo så også, at rigtig mange af de problemer, der opstår i skattesager, er i bund og grund spørgsmål, altså jeg taler ikke om skatteunddragelse og den slags ting, og beregning og skatteplanlægning. Jeg taler om en situation, hvor en person føler, at han bliver udsat for en uretfærdig behandling, og det tager ham så 10 år at vinde en sag, eller rettere sagt, det tager hans dødsbo 10 år at vinde en sag, fordi han klarer ikke at overleve de 10 år, hvor han så får ret. Den form for tilsidesættelse af due process og andre menneskerettigheder, den finder du i skatteforordningen. Det er selvfølgelig ikke det eneste. Så når du spørger om det er en blandet landhandel, så vil jeg sige, fællesnævneren er, at der er et eller andet enten internationalt eller et eller andet menneskerettighedselement i det.
Alligevel må du også på det punkt have vejret, at det er nogle ganske bestemte områder, der er særligt udsatte, er særligt følsomme, som du har lyst til at beskæftige dig med.
Ja, det er jo så internettet nu. Og det er du fuldstændig ret i at lede mig ind på det, fordi det er jo så det område, vi virkelig har satset på. Det skete på grund af en personlig oplevelse på vegne af en klient. Jeg blev angrebet, fordi en klient blev angrebet. Jeg oplevede, hvordan det er at blive angrebet på internettet. Og efter vi vandt en meget vigtig sag om dette, har vi så modtaget, det er for 2 år siden, og i begyndelsen modtog vi flere mails end nu, men vi modtog dengang vel en mail om dagen, og nu vel 2 om ugen, fra folk i hele verden, som kan berette dybt tragiske historier om, hvordan deres liv er ødelagt, fordi en eller anden har noget imod dem, og skriver et eller andet frygteligt injurierende på nettet om dem, som gør, at de mister deres arbejde, de bliver skilt, de får ikke samkønsret med deres børn, ingen bank vil låne dem penge, de kan ikke blive ansat noget sted, fordi alle headhunters går ind og ser, hvad der står om dem på nettet, og hvis der står et eller andet, som ikke er så godt, selvom det er fuldstændig vanvittigt og uunderbygget, så er deres liv slut og færdigt. Det er nogle store tragedier, og det har jo så gjort, at vi har taget initiativ til at oprette en fond, eller en forening. Skal jeg fortælle om det nu?
Ja, gerne.
Det er så en forening, som vi netop oprettede for 2 år siden, og under fransk ret, men den bærer ikke desto mindre engelsk navn, The Association for Accountability and Internet Democracy. Især Internet Democracy vil jeg tale lidt om nu, fordi et af de ting, vi hurtigt indså, var, at det farlige ved internettets personangreb er ikke kun, at det kan ødelægge en persons liv, men også, at det på sigt kan gå ud over vores demokratiske system og vores demokratiske værdier. Det kan intervenere i den demokratiske valgproces. En politiker bliver angrebet for et eller andet, og folk tror, det passer. Og det kan selvfølgelig bruges som værktøj til at vinde en sejr, vedkommende endnu ikke skulle have vundet. Man kan sige, at det har altid været tilfældet. Nej, det har ikke altid været tilfældet.
Er det lidt også det begreb fake news?
Det er fake news i allerhøjeste grad, som Facebook, ikke? Men jeg vil sige, det har ikke altid været tilfældet det her, fordi der har været en ikke kun juridisk, men også en form for selvkontrol i de medier, som har eksisteret før. Radio, fjernsyn, aviser, det er strafbart at gå ud med oplysninger, som kan være som er uunderbygget faktuelt og som kan have denne karakter, som jeg beskrev før. Det findes ikke på nettet. Og nu nævner du fake news, som især Facebook har startet en kampagne på. Det går ud over også erhvervslivet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på en sag for en uges tid siden, hvor et selskab i Frankrig mistede noget med, jeg tror det var 18%, det er ligegyldigt, et eller andet stort, jeg tror det var 17-18% af sin børsværdi på grund af en fake rygte omkring et eller andet. som bagefter blev berigtiget. Men den havde mistet flere milliarder på børsen i løbet af den tid, hvor dette fake news ikke var blevet berigtiget. Og det viser jo, hvor farligt det her er. Der har været fake news oplysninger om personer, som er døde, som ikke er døde. Der har været fake news oplysninger om krige, som er brudt ud, som ikke er brudt ud. Heldigvis indtil nu er det ikke medført, at folk er gået i panik. Men hvis en eller anden har lyst til at iscenesætte en panik, enten imod et land eller imod et selskab, ja, så er det faktisk noget af det nemmeste, der findes i den verden, fordi folk tror, det er sandt, det der står.
Men jeg vil bruge en lille mærkelig parallel her. Jeg interviewede engang den daværende præsident for det, den olympiske komité. Spurgte ham, om man nogensinde ville komme doping til livs. Nej, sagde han. Forbryderne er altid et hestehoved foran.
Ja, internet sammenhæng kalder man det problem for whack the mole, hvilket jo simpelthen betyder, at man har det her spil, som består i, at man er værdig grund af det er et spil for børn selvfølgelig, som består i, at man skal slå muldvarper ned i deres hul, når de kommer op. Whack the mole. Og så kommer der bare tre muldvarper op og tre andre huller. Det er så symbolet på det problem, du der beskriver. Og det problem har vi sidst set i relation til den kampagne, man forsøger at føre imod radikalisering på nettet og terrorist-sites, hvor teorien er den, at man siger, at altså, det nytter jo ikke noget at nedlægge det, fordi så kommer der bare tre andre sites op, som siger det samme. De er et hestehoved foran. Den mest berømte undersøgelse, der er lavet omkring netop dette problem, er lavet af en bog, som hedder ISIS, The State of Terror, af Michael Bergen og Jessica Stern, som faktisk beskriver, at ud af 17.000 Twitter-accounts, som var blevet identificeret som værende ISIS-relateret, og som Twitter nedlagde, ja, så var der meget, meget, meget få, som faktisk genopstod. Så de her tre muldvarper, som kommer op, når man slår en ned, det er lidt af en myte. Det er rigtigt nok, der er noget, der er et hest ude foran, men de aller fleste af dem forsvinder og kommer ikke op igen.
Men dem, der virkelig kan gøre skade, eller vil gøre skade, for eksempel rent politisk, hvis vi skal gå op i den højere sfære, hvis russerne gerne vil have indflydelse på europæisk og amerikansk politik.
Ja, det er desværre aktuelt af problemstilling. Ja. Det, jo, altså udfordringen er stor, lad mig sige det på den måde. Men det er jo så netop kun det, der bør inspireres til at gøre noget ved det, og ikke det modsatte. Fordi det er nødvendigt. Det er simpelthen bare det, der er det afgørende. Det er et stort problem, men det er nødvendigt at løse
det. Da jeg i Danmark fortalte nogen, der var i forbindelse med EU-apparatet i Danmark, at jeg kendte dig, jamen han er jo verdensberømt. Det var ham, der daskede Google. Ja. Kan du ikke kort fortælle, hvad var det, der skete?
Jo, grunden til, at denne sag blev verdensberømt, og det gjorde den faktisk, fordi der er en god grund til det, er, at det var den første sag, som blev afgjort på basis af den såkaldte right to be forgotten dom fra EU-domstolen fra den 13. maj 2014. Og denne sag blev så afgjort i Frankrig, som det første medlemsland. Og der er en 2-3 ting i det, som er juridisk banebrydende. Og det første det er, at der blev etableret, det blev, at dommen fra at EU-dommen blev fortolket i Frankrig, som ensbetydende med, at et lokalt datterselskab, altså i dette tilfælde Google Frankrig, kunne blive solidarisk ansvarlig med sit moderselskab, i dette tilfælde Google Inc. i Californien. Hidtil har det jo været sådan i juraen, at moderselskabet kunne blive solidarisk ansvarlig med sit datters selskab. Det er noget, som corporate attorneys frygter. Det er det, der piercing the corporate veil. Det betyder, at man passer frygtelig meget på, at man ikke går hen og bliver ansvarlig, fordi en eller anden direktør i et datterselskab et eller andet sted i verden har begået en bummert. Så løser det ud over aktiekursen på Wall Street. Så man laver alle mulige Interpost Company, som det hedder. Ikke kun af skattemæssig grund, men også af ansvarsmæssig grund.
Kunne du flytte rundt med appen?
Det er fuldstændig rigtigt. Vi stopper den et eller andet sted, og det var så bare synd, men den røg i hvert fald ikke op til moderselskabet. Denne dom vendte den på hovedet og gjorde, at datterselskabet blev solidarisk ansvarlig med moderselskabet. Og konsekvensen af det er, der er rigtig mange konsekvenser forbundet med det, men konsekvensen i den konkrete sag var, at Google Frankrig blev idømt en dagbod, indtil moderselskabet gjorde noget, som Google Frankrig ikke selv kunne gøre. Altså, Google Frankrig var solidarisk ansvarlig med moderselskabet. Det betyder også, hvis man tænker tanken helt ud, at du kan blive ansvarlig for noget, som kun din nabo kan gøre, og det er jo en umulig juridisk tanke. Så derfor var det banebrydende. Kun Google i USA har mulighed for at gå ind og fjerne en link på deres søgemaskine. Det er en såkaldt powers reserved. Jeg vil sige, Google Frankrig kunne ikke, men alligevel kom de til at betale, indtil Google Inc. gjorde det. Meget vigtigt nyt princip, som har virkninger langt ud over internettet. Det kan have virkninger i relation til for eksempel miljøretten, hvor et lokalt datterselskab kan blive ansvarlig for, at moderselskaber har begået noget, de ikke måtte. Det kan have betydning for skatteret, hvor beskatningsgrundlaget for et lokalt datterselskab pludselig kan firedobles, fordi de har solidarisk ansvar, som selvfølgelig på en eller anden måde skal vederlægges i deres intercompany agreement. Så det er et frygtelig vigtigt princip. Det næste, som var vigtigt, det var, at dommen forpligtede Google Frankrig solidarisk med Google Inc. til at fjerne nogle domænenavne sluttende på .com og ikke på .fr, som er det franske domænenavn. Det betyder, at dommen var den første, som havde det, der hedder Global Reach. Det betyder, at dette at fjerne links fra .fr, som man nogenlunde kan acceptere, fordi det kun omfatter det, som man kan finde på nettet, når man sidder i Frankrig, var ikke nok. Man skulle også fjerne links, som gjorde, at en mand i Texas ikke kunne se, hvad der gemte sig bag de links, som var fjernet. Og det er jo et fantastisk vigtigt princip, hvilket betyder, at det lokale domstol, altså igen Frankrig, men det kunne være Danmark, for det er et EU-princip, pludselig kan pålægge en søgemaskine at fjerne indhold, således at en person i et andet land ikke kan se det indhold.
Og det, vi taler om noget, der har betydning også for den enkelte borger, ikke bare for virksomheder osv.
I allerhøjeste grad, for det er grunden til, at de franske dommere i deres visdom fortolkede EU-domstolen, som jeg netop har beskrevet, er, at det ville jo det er alt for nemt at omgå, hvis det kun gav .fr. For eksempel en person skriver et eller andet, som er dybt injurierende over for dig. Du får fjernet dette på .dk eller .de, eller hvor du nu er interesseret i at få det fjernet. Ja, så vedkommende så er interesseret i at få oplysninger om dig, disse dybt injurierende oplysninger, går så bare ind på .com. Det er jo Jorans nemmeste ting. Det er mere end at være et hestehoved foran, fordi det kræver jo ingen intelligens overhovedet. Og så er det jo ligegyldigt, du har fået dommen, fordi det står stadig på .com. Derfor er det nødvendigt i effektivitetens navn at inkludere .com. Problemet er kæmpestort juridisk i relation til jurisdiktion og ekstraterritorialitet, for pludselig sker der der et land, ifølge modteorien, intervenere i et andet lands definition af ytringsfriheden. Og der har du jo så den her clash of civilizations over for den amerikanske opfattelse af ytringsfriheden, First Amendment, som ingen grænser har, i sammenlignet med en europæisk, som ligger i midten, for slet ikke at sammenligne med en kinesisk-russisk, som ligger en helt anden sted. Det er et enormt juridisk problem, og vi har slet ikke set, hvor den lander henne, den der. Men det var grunden til, at den her dom blev så verdensbrømt.
Jeg vil runde af med at spørge dig, da du er et af de mest positive mennesker, jeg har mødt. Hvor henter du styrken, optimismen, indsigten fra? Er du begravet, når du kommer hjem her fra kontoret, i bøger, eller går du i naturen i stedet? Hvor henter du kræfterne fra?
Uha, uha, uha. Den Jeg tror, det er for det første, jeg kan virkelig godt lide det at lave.
Det fremgår.
Altså det er fuldstændig det er en hobby, det er en passion, det er, og den kører rundt 24 timer i døgnet, fordi er der engang det, jeg lige vil spørge mig selv, hvad skulle jeg ellers lave? Altså det at gå på kontoret, det er ikke at gå på kontoret, det er simpelthen det jeg har lyst til. Det er ikke nødvendigt at hente anden inspiration end blot at læse de mails, der kommer ind og tale med folk. Jeg tror, det er det, der er det allervigtigste. Jeg har altid opfattet det at tale med en anden, som er en fantastisk rejse ind i et helt nyt univers. Alle mennesker er et univers. Og finde ud af, hvad der gemmer sig bagved, det er fantastisk.
Du har lyttet til udsendelsen Europa Kontakt med Peter von Kohl. Du kan aflytte udsendelsen igen på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.